mým hostem si můžete povídat o počasí. Ostatně povolanějšího člověka byste asi nenašli. V televizi ho předpovídá, v Českém hydrometeorologickém ústavu pracuje a na MatFyzu ho vyučuje Michal Žák, meteorolog. Dobrý den, vítejte.
Dobré dopoledne.
Neunavuje vás, že si s vámi lidé chtějí povídat výhradně o počasí a jen o počasí, jako před chvílí já?
Tak zatím neunavuje. Samozřejmě někdy je těch dotazů více, záleží na počasí. Asi v těchto dnech je právě těch dotazů víc, ale musím říct, že je to vcelku s mírou.
A nadáváte někdy na počasí?
Vyloženě, že bych nadával na počasí, to snad ne. Někdy nadávám na předpovědi některé, ať už ty, které...
Na vlastní.
Ne, že bych na vlastní vyloženě nadával, to ne, ale někdy prostě třeba na kolegy, nebo diskutujeme s kolegy, prostě když to vidí trošku jinak, tak tam je někdy taková trošinku, řekněme, napětější atmosféra, a není to samozřejmě často, je to výjimečně. A samozřejmě někdy můžu nadávat na to, jak jsou podávány informace o počasí v některých jiných médiích, než třeba v České televizi nebo i v českém tady u vás na Radiožurnálu.
Tak nebudeme úplně konkrétní, budeme se držet těch ověřených informací. Konec konců dnes je podá Michal Žák, meteorolog. Máte-li nějaké otázky na počasí? Teď je to hodně aktuální, blíží se na nás a zdá se další bouřky. Zeptejte se na www.radiožurnal.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Meteorolog Michal Žák je hostem dopoledního radiožurnálu. Chtěli jsme vám trochu udělat radost, tak jsme s kolegou Maškem hledali nejstarší dochovaný záznam předpovědi počasí Českého rozhlasu. Bylo to 18. prosince roku 1936.
Nyní ještě pravděpodobné počasí zítra. Také ve středním dílu republiky silnější oteplení a ubývání sklonu k srážkám. Jinak trvání dosavadního rázu povětrnosti. Vyhlídka na pozítří. Pouze v místech se zmenšenou oblačností slabý noční mráz. Ve dne však dosti teplo. Konec práv.
Konec hlášení, to byla 30. léta minulého století. Z čeho vlastně tehdy v těch 30. letech brali tu předpověď? Co už měli k dispozici?
Tak oni toho měli k dispozici z dnešního pohledu relativně málo, měli ale k dispozici pozemní pozorování, tedy to klasické měření na meteorologických stanicích, které se v nějakých pravidelných intervalech provádělo a které se odesílalo nejčastěji telegrafem do centra, v tomto případě tedy v České republice do Prahy. A na základě toho se prováděla, no v případě Československé, pardon, ještě tehdy republiky, a na základě toho se prováděla nějaká analýza toho aktuálního stavu počasí. A už prostě oni věděli, jak se ta atmosféra do jisté míry chová. Tohle to byla polovina 30. let, je to tak, čili už znali třeba i pojmy, jako jsou atmosférické fronty, když samozřejmě byla to relativně nová záležitost. Musíme si uvědomit, že atmosférické fronty byly v Norsku v uvozovkách objeveny, nebo ten model vynalezen na konci první světové války, čili to je asi 15-20 let poté. Takže už věděli trošku, jak se ta atmosféra chová, ale samozřejmě oni měli opravdu jenom ty informace o tom, jak je to na Zemi. Ve 30. letech se už začaly objevovat první radiosondy, to znamená, začaly být postupně zjišťovány informace o tom, jak je to v atmosféře, ale tam byl problém třeba i s tím přenosem, že vlastně ty radiosondy sice měřily, ale ty údaje o tom, jak to v té atmosféře bylo, se dostávaly do centra až se značným zpožděním. Není to jako dnes, kdy se vysílá jakoby prakticky online.
Přímý přenos.
Přímý přenos, přesně tak. Ale tehdy to nebylo. Takže opravdu těch informací bylo poměrně málo. Ono tomu odpovídá i charakter té předpovědi. Tam nezazněla žádná jakoby vyloženě konkrétní čísla, jako známe dnes, 4-stupňové rozmezí teplot nebo prostě polojasno až oblačno. Spíš jenom takový, řekněme, základní charakter toho počasí a jestli prostě se bude vyskytovat déšť nebo jestli třeba noční mráz, čili řekněme takové ty nejdůležitější informace, co asi lidi té době mohlo zajímat.
Co všechno se dozvíme z předpovědi počasí za 20 let?
Co to bude za 20 let, to je dobrá otázka.
V roce 2030 nebo 40,
tak
dejme
to. Doufejme, že se toho dožijeme, že to pak můžeme porovnat.
Ale... Myslíte, že bychom se toho díky počasí nemuseli dožít?
Ne, já věřím, že díky počasí ano, ale myslím o některé ostatní záležitosti. Tak já si myslím, že samozřejmě stále tam bude předpověď nějaké teploty, to znamená vývoje teplot, vývoje srážek. Asi to bude předpověď třeba více časově podrobná, to znamená třeba můžeme mít předpověď třeba po 15-30 minutách, to můžeme tedy i dneska, ale samozřejmě ta přesnost je, nebo ta vypovědací schopnost není zas tak velká. Takže myslím, že jakoby ten obsah té předpovědi se v zásadě až tak lišit nebude. Co se asi trochu bude lišit, je přesnost té, nebo úspěšnost té předpovědi, zejména na tu nejbližší dobu, kdy vlastně modernější metody pozorování nám umožní trochu lépe poznat některé složitější projevy počasí. Tím narážím, že budou samozřejmě dokonalejší meteorologické radary, budou dokonalejší meteorologické družice, nejenom dokonalejší, ale oni samozřejmě budou schopni třeba snímat v krátkém časovém kroku. Takže tyto informace samozřejmě přispějí k tomu lepšímu poznání atmosféry, lepšímu poznání aktuálního počasí. A to je samozřejmě ten základní předpoklad pro to, aby ta předpověď byla co nejpřesnější.
Co vy považujete za složitější projevy počasí jako meteorolog? Co si pod tím mám představit?
Tak asi jedna z takových těch, řekněme, základních věcí je, když řekneme, že přechází zvlněná studená fronta, to je situace, která je meteorologicky a prognosticky relativně neoblíbená, protože to, že je zvlněná, znamená, že ona se pohybuje poměrně pomalu a může se v některých svých částech třeba i trochu jakoby vracet. A samozřejmě díky tomuto počasí se potom výrazně liší. Jestli prostě bude ta zvlněná studená fronta v Chebu nebo v Praze, tak pokud bude v Chebu, tak v Praze budeme mít ještě třeba slunečno 30 stupňů. A v Chebu už tou dobou budou mít zataženost deště má třeba 15 stupňů. Takže jakoby ty rozdíly jsou velmi velké a to předpovídání je problém. Samozřejmě ale velkým oříškem je předpověď srážek a řekněme zejména toho konvektivního charakteru, to znamená bouřek, silných bouří, což je aktuální i v těchto dnech, tam je opravdu velký problém, řekněme, s lokalizací. To znamená s určením místa,
kudy
to přesně půjde, jak to bude vlastně v tom daném místě silné. Ten model dneska je schopen do jisté míry předpovědět tu pravděpodobnost, že se silné bouřky vyskytnou, které nebezpečné jevy se v nich můžou objevit, ale říci, jestli to bude v Chebu, nebo jestli to bude prostě třeba v Tachově, je trochu nad rámec těch modelů.
To znamená, že ta elektřina v atmosféře je vlastně nevypočitatelná, nevyzpytatelná, co se týče síly a vlastně co se týče i toho působení?
Ono to není vyloženě elektřina jako taková, ale vůbec energie v té atmosféře, která se různými způsobem transformuje a samozřejmě projevuje se to formou různých pohybů, proudění a nejenom proudění v tom horizontálním směru, ale i směrem nahoru a dolů a samozřejmě projevuje se to potom vznikem oblaků a vznikem srážek. A tohle to je poměrně složitá záležitost. Opravdu ty modely atmosféry, které máme k dispozici, nejsou nějak jednoduché. Takže právě třeba záležitosti, které jsou relativně malé z pohledu těch modelů, to znamená třeba ty bouřkové oblaky, tak s jejich předpovědí mají asi v tuto chvíli, řekněme, největší problémy.
Uh-huh. Jak moc věřit meteoradarům a na jak dlouho dopředu se dá předpovídat, o tom bude mluvit Michal Žák, meteorolog, za malou chvíli v našem rozhovoru. Meteorologa Michala Žáka hostí dopolední Radiožurnál. Zůstaneme ještě na malou chvíli, Michale, s vaším dovolením u té nevyzpytatelnosti těch bouřek. Ty jsou ostatně předpovědi i na dnešek.
To je pravda.
Takže víme, že nějaké budou, ale nevíme, jestli to bude taková síla, jako to byla o víkendu.
Tak samozřejmě to nevíme v tuto chvíli, nicméně jsou tam určité předpoklady nebo je pravděpodobnost, že zase na některých místech ty bouřky můžou být poměrně silné, takže opět ty nebezpečné projevy jako silný vítr, krupobyti, případně přívalové srážky hrozí. Jak jste řekla, nevíme přesně, kde to bude. Ta větší pravděpodobnost výskytu těch bouřek je hlavně v západní polovině Čech, ale možná se objeví i nějaké ve východní polovině, případně na Vysočině. Pravděpodobně na Moravě a ve Slezsku, hlavně na těch východních oblastech, se dnes bouřek obávat v podstatě nemusí vůbec. Mm-hmm. Ale kde přesně se třeba kroupy nebo přívalové srážky vyskytnou, to je zatím dost obtížné předpovědět.
V neděli jsme si dost užili, když k nám dorazila silná bouřka ze Švýcarska. Ulétaly střechy, padaly domy. No. Co určuje tu intenzitu té bouřky a to, jestli ona nabere na intenzitě směrem, kterým postupuje, anebo spíš zeslábne?
Tak samozřejmě určuje to celá řada faktorů. Ono to není jen tak jednoduché. Ten komplex těch bouří, pokud je to takhle velký komplex, jaký byl v neděli, tak samozřejmě on má jistou svoji dynamiku, nějaký svůj vývoj, který záleží na prostředí, kterým se pohybuje. To znamená na teplotních podmínkách, na vlhkosti, rozložení vlhkosti. A velice důležitým faktorem je tam potom i třeba vítr, to znamená, jak moc v kterých výškách fouká. A tyhle ty faktory nějakým způsobem potom vlastně působí na rozvoj těch bouří, ale samozřejmě oni můžou působit jak na ten rozvoj, tak i samozřejmě působit jejich zánik nebo zeslabování. A není to příliš jednoduchá záležitost. Nicméně, pokud ty podmínky jsou vhodné, zejména pokud je tam tady dostatečná energie, což znamená zpravidla tedy v prostředí, kde je hodně teplo a dostatečná zásoba vlhkosti, aby vlastně mohly ty bouřkové mraky vznikat, tak se dá předpokládat, že ty bouřky můžou být mohutné, ty vertikální rozměry těch bouřkových mraků můžou přesahovat 10 km nebo i 12 km a pak už se dají očekávat, že ty jevy budou na některých místech nebezpečné.
Dá se říci úplně laicky selským rozumem, že čím větší vedra, tím větší bouřky?
Ono to do jisté míry souvisí, ale spíš bych řekl, že ty nejsilnější bouřky jsou zpravidla v situacích, kterým předchází nějaké vysoké teploty. A samozřejmě ne každé období vysokých teplot musí být ukončeno silnými bouřkami.
Díky odkryté střeše částečně nad svým domem mám za sebou několik vydařených meteorologických seancí. Sledovali jsme tu bouřku, jak se blíží od Švýcarska, a amatérští meteorologové říkali, to se rozbije o Šumavu, tam se to vždycky zahrazí. Naopak, ta bouřka zesílila a šla na hlavní město s velikou intenzitou. Proč meteorologický radar, který spousta lidí sleduje, nabízí jenom krátký údaj o tom, jak se bude ta bouřková oblačnost vyvíjet do budoucna? Tam je asi 20, možná 30 minut.
30 až hodinu, on záleží na jak které aplikaci. Samozřejmě meteorologové třeba v předpovědní službě mají ještě dispozici vývoj na trochu delší období, až na 3 hodiny dopředu. Ale ono si musíme uvědomit, což už jsem trošku říkal, že ty bouřky jako takové jsou poměrně složitá záležitost. Ten vývoj jejich může být poměrně nevyspytatelný, poměrně rychlý a pokud je třeba bouřka taková osamocená, ojedinělá, tak typická doba jejího života je třeba jenom 30, 40, 50 minut. Takže vlastně nemá moc cenu to předpovídat více dopředu, protože to, co se vlastně s tou bouřkou stane, ty, řekněme, metody předpovědi dost dobře neumí odhadnout. Oni spíše využívají toho, že prostě jak se to vyvíjelo v minulosti, tak se to třeba bude vyvíjet v budoucnu. Ten postup, který byl jakoby v minulosti, tak se udělá extrapolace dopředu, že to bude postupovat přibližně stejným směrem. Samozřejmě některé ty aplikace jsou trošku propracovanější, ale opravdu nejsme v situaci, kdyby ta předpověď byla tak jednoduchá, aby mělo vlastně smysl to dělat na tak dlouho dopředu, protože pak už by ty odchylky vůči realitě mohly být značné. A samozřejmě bylo by to tedy zbytečné.
Meteorolog Michal Žák je hostem dopoledního radiožurnálu. Na www.radiožurnal.cz posíláte své dotazy. Hned s nimi začneme v druhé části našeho rozhovoru po zprávách po 10:30. Posloucháte dopolední radiožurnál, kde se ptáte meteorologa Michala Žáka. Filip Stehlík, Praha. Jak vnímáte jako meteorolog názory na extremizaci projevů klimatu, které by se měly projevovat v posledních letech? Vymykají se klimatické projevy za poslední zhruba dekádu od průměru za dobu přístrojového měření?
Tak teď je otázka, co všechno si vezmeme jako, že je extrém, ale je pravda, že poslední dekáda celosvětově byla nejteplejší od roku 1850. Tedy za období, za které je k dispozici, řekněme, nějaké rozumné přístrojové měření. A samozřejmě ruku v ruce s tím jde i výskyt těch extrémnějších projevů, to znamená ať už třeba častější výskyt horkých vln, častější výskyt epizod dlouhého sucha, které má samozřejmě potom třeba i katastrofální dopady na zemědělskou produkci, i častější a prudší povodně, přívalové srážky. Takže určitý výskyt těch, nebo častější výskyt těch extrémních projevů se opravdu pozoruje. A samozřejmě něco souvisí s takovou tou přirozenou proměnlivostí klimatu, protože to klima není a nikdy nebylo v dějinách Země stabilní stále, což vždycky i zdůrazňujeme jakožto klimatologové, ale samozřejmě do jisté míry je otázka, nakolik se na tomto nárůstu těch extrémních projevů projevuje lidská činnost. a tam nepanuje určitý nějaký jasný konsenzus, nějaká jasná shoda. Nicméně samozřejmě objevují se názory, a určitě jsou i podložené, že lidská činnost na to má určitý vliv. Jak velký, to zatím nelze s jistotou říct.
Objevují se už nějaké náznaky toho, že do budoucna bude asi třeba jinak stavět domy, jinak plánovat urbanizaci velkých měst a jinak plánovat třeba i hospodářství a zemědělství?
Tak asi tyto názory se určitě objevují. Samozřejmě.
V praxi
je to trošku jiné. Zatím je to spíše takový ten, řekněme, pozorovatelský stav, kdy vlastně pozorujeme, co se tedy děje, co se dít asi může. Odhadujeme na základě klimatických modelů. A samozřejmě vznikají doporučení. Teď je otázka, jak rychle se ta doporučení uvádějí do praxe. Domnívám se, že zatím ta rychlost není úplně optimální, ale je pravda, že někdy potřebujeme takzvaně se spálit, abychom potom opravdu si dali pozor.
Mluvíte o povodních?
Mluvím třeba o povodních, přesně tak. To znamená ty povodně, které nás v posledních 15 letech postihly několikrát nebo 16, tak vedli k tomu, že se opravdu dává pozor na to větší, kde se staví, jestli je to záplavová zóna, případně samozřejmě pojišťovny v těchto oblastech už nepojistí majetek, takže to má i ten finanční dopad. Takže určitě je dobré se spíše opravdu připravit na ty možné horší varianty toho, co nás může v budoucnu potkat.
Další otázka od Tomáše z Prahy. Dobrý den, pane Žáku, jaký máte názor na avizované globální oteplování? Jestli nás má postihnout, tak kdy, v jakém rozsahu a s jakými dlouhodobými důsledky?
Tak já už jsem trošinku řekl, že ta poslední dekáda celosvětově byla nejteplejší dekádu, myslím období od roku 2001 do roku 2010, to znamená tu uzavřenou dekádu. Takže opravdu pozorujeme, že Země jako taková se opravdu otepluje, ta atmosféra, aspoň v té oblasti, kde probíhají měření. A dokonce pokud to vezmeme po měsících, tak od února 1985 nebyl žádný měsíc teplotně podprůměrný, respektive každý měsíc od února 1985 byl teplotně nadprůměrný nad průměrem 20. století. Takže vlastně za posledních, to už je kolik let, to už je vlastně 28 let, máme stále měsíce, které mají celosvětově teplotu vyšší, než je průměr 20. století. A to určitě...
Škoda, že se to nedalo říci o letošním květnu.
To bylo bohužel jenom záležitost u nás v České republice, ale celosvětově zase ten květen byl nad tím průměrem 20. století. A musíme si uvědomit, když se řekne to slůvko globální, že opravdu se tím myslí na celé zeměkouli a že to nevylučuje, že v některých oblastech třeba jsou ty teploty nižší, než bývaly. Takže můžou být, ale samozřejmě jejich méně a jsou potom v uvozovkách převálcovány těmi oblastmi, kde se otepluje víc.
Meteorologa Michala Žáka se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Naďa píše: pane Žáku, od malička se bojím tří věcí, bouřek, opilých chlapů a myší. Nemohu si to zdůvodnit, ale pod peřinou mi bouřka nic neudělá. Nevíte, jak to odbourat?
Tak asi nejlepší je možná trošku se podívat, co vlastně bouřka znamená, nebo co ty blesky vlastně jsou zač a co nás před nimi může ochránit. Jinými slovy, samozřejmě blesky jako takové jsou nebezpečná součást bouřek a je určitě dobré se mít před nimi na pozoru, mít před nimi respekt, ale ty obavy samozřejmě, pokud vyrazíme do nějakého místa, které je chráněno před úderem blesku, samozřejmě v budovách, které jsou chráněny hromosvody nebo bleskosvody, jak budeme chtít to nazývat, tak tam v zásadě v podstatě jsme chráněni právě před úderem blesku a je jedno, jestli budeme tedy pod tou peřinou nebo budeme prostě sedět třeba na nějaké pohovce nebo u jídelního stolu. Takže určitě v budově, která je chráněna hromosvody, není třeba mít obavy. Samozřejmě před blesky jsme dobře chráněni v podzemí, tam pochopitelně blesky neudeří.
Takže zemlianka na zahradě. Posluchačka z Krnova se ptá na kůlový blesk. Ano. Při nedělní bouřce, píše, dcera hlásila, že viděla létající hvězdu na obloze. Mohla vidět kůlový blesk? Jak často se vyskytuje?
Tak kůlový blesk, to je taková opravdu zvláštnost bouřek a zvláštnost, která je stále dosti neprobádaná. Existuje několik teorií, které vysvětlují, jak ty kůlové blesky vlastně vypadají. A je pravděpodobné, nebo právě ten jejich výskyt je zpravidla nejčastější po nějakých silných předcházejících klasických blescích, klasických bleskových výbojích, kdy opravdu ve formě jakési žhnoucí bílo-žluté nebo na oranžové koule se může objevovat, takže možná to mohl být opravdu kulový blesk.
Petr Bayer, v poslední době předpovědi nevycházejí. Například před nedělní frontou se vytvořilo bouřkové pásmo a to jste hlásili pár hodin předtím, než k nám dorazilo. Co se stalo, že jste o něm věděli až na poslední chvíli?
Tak je pravda, že samozřejmě ty předpovědi nejsou stoprocentní, my ale nikdy jsme ani neříkali, že předpověď je stoprocentní. Tyhle ty bouřky, které se vytvořily v neděli v průběhu, teď nevím, jestli má posluchač na mysli ty bouřky až
ze soboty na neděli, neděle odpoledne.
Přesně tak. Já myslím, že trošinku překvapující byly spíše ty bouřky v noci ze soboty na neděli. V tu neděli tam se s těmi bouřkami víceméně počítalo. To, že budou tak silné, to se v podstatě potvrdilo až v průběhu soboty, ale myslím si, že s dostatečným předstihem v takovémto případě. Ta noc ze soboty na neděli byla trošku překvapivá, ale v tom teplém vzduchu se prostě vytvořila čára bouřek, o které opravdu ani modely dopředu indikaci příliš nedávaly. Třeba zpátku objevilo se to až v těch sobotních.
Ještě jeden dotaz od Petra. Který web na počasí z předpovědí je dobrý, kromě vašeho, tedy Českého hydrometeorologického ústavu?
Tak samozřejmě záleží, jak moc posluchač, řekněme, je třeba zběhlý v meteorologických záležitostech.
Pardon, jeden z našich posluchačů se ptá i na vyhlášený norský web o počasí.
Tak my jsme tady, jestli to můžu prozradit, shodou okolností jste teď právě dívali na ten norský web a na jeho předpověď pro dnešní den a noc na zítřek, který třeba neindikuje žádné srážky, žádné bouřky, nepočítá s tím, že by se objevily, zatímco právě ten Aladin, tedy český model, s těmi bouřkami v nočních hodinách počítá. Samozřejmě budeme si to moci říci, nebo vy to možná budete moci říci až zítra a posluchači posoudí. Samozřejmě ten norský model není špatný jako takový, ale jako každý model má svoje mouchy a vychází pro některá místa lépe, pro některá místa hůře a v některých situacích lépe, v některých hůře.
Michal Žák, meteorolog, je hostem dopoledního radiožurnálu. Kromě toho, že má na starosti meteorologii předpovídání počasí v České televizi, tak patří také mezi zástupce evropského projektu Urban Heat Islands, tedy městské tepelné ostrovy, a právě o nich budeme mluvit za okamžik. Meteorolog Michal Žák, dnešní host dopoledního radiožurnálu, je jeden z českých zástupců v evropském projektu Urban Heat Islands, tedy městské tepelné ostrovy. Vy společně se svými evropskými kolegy zkoumáte oteplování měst. Na co už jste přišli?
Tak my jednak zkoumáme to oteplování měst. Možná bychom měli ještě trošku osvětlit, že vlastně jde tedy o projekt středoevropský a souvisí s tím, že právě města, městské oblasti, které jsou hustě zastavěny, zejména v letním období, tedy i v těchto horkých dnech, trpí tím, že jsou tam vyšší teploty než v okolí.
Víme o kolik?
Víme o kolik. Je to samozřejmě různé město od města, třeba v Praze. V tom ročním průměru to dělá, to centrum je teplejší asi o 2 stupně. O 2,5 stupně než okolí, ale v jednotlivých třeba termínech nebo časech během dne ty rozdíly můžou být třeba i 5 až 10 stupňů Celsia, což už je poměrně značný rozdíl a musíme si uvědomit, že největší ten rozdíl bývá hlavně večer po západu slunce v první polovině noci nebo během noci, což určitě zvyšuje právě teplnou zátěž lidí, kteří ve městě žijí. Když máme 30 stupňů přes den a v noci teplota prostě sklesne jenom na 20 nebo na 22, tak všichni víme, že teďka to máme v čerstvé paměti, že vyvětrat v takovém vzduchu byt je poměrně obtížné a spát v tom teplu není příliš dobré.
Navíc mladší už tady v České republice asi nebudeme.
Přesně tak. Takže opravdu dobré udělat něco s tím, aby ten vzduch se tak, řekněme, nezahříval v těch centrálních částech města. To řešení, těch řešení je několik. Jedna z možností je samozřejmě zvýšit podíl zeleně, ať už na ulicích, ale je to třeba i zeleně na budovách. Docela takovým trendem jsou takzvané zelené střechy, kde prostě se opravdu střechy pokryjí zelení, tím pádem se tak nezahřívají a naopak i ta zeleň ochlazuje to okolí, což je pozitivní faktor. A je dobré, že v rámci tohoto projektu se třeba spolu setkávají nejenom meteorologové nebo klimatologové, ale i právě ti městští plánovači, kteří vlastně jsou zodpovědní za to plánování a snaží se vlastně dát hlavy dohromady, aby ta města se rozvíjela tím co nejpříznivějším způsobem pro život lidí.
Zajímala jsem se o vaši práci a zjistila jsem, že Praze by možná pomohlo odstranění hlavního uličního kaňonu.
To je jedna z variant, to by samozřejmě pomohlo. Otázka je, co by se stalo s těmi auty, jestli by opravdu zmizela. A jedna z variant je, že by se do toho uličního kaňonu třeba...
Bavíme se, pardon, o magistrále, která vede přes centrum.
Přesně tak, přesně tak. Jedna z možností je taky, že by se tam nasázalo více stromů. Tam by byl asi ten pozitivní efekt, že by pak ta teplota se snížila, trochu by se asi snížila i prašnost, ale zase rozptyl těch znečišťujících látek, myslím oxidu dusíku, které vznikají při spalování, by byl horší. Takže teď je otázka, jestli by bylo lepší mít nižší teplotu a špinavější vzduch, nebo opačně.
A já jsem pochopila, že tam jde i o proudění vzduchu, o to vlastně, že se přeruší, že tam není přirozený koridor pro ten normálně proudící vzduch.
To určitě vlastně jakákoliv zástavba, která je nějaká vyšší ve městech, tak způsobuje narušení toho přirozeného proudění a tím pádem samozřejmě třeba i rostu různých znečišťujících látek. Takže je dobré toto modelovat. Ty modely se provádějí i v rámci tohoto projektu.
Kdy to bude hotové?
Hotové by to mělo být, nebo ty hlavní výsledky, příští rok na jaře.
Tak se budeme těšit, že si o nich můžeme tady příště promluvit. Dobře. Já ještě skočím zpátky na otázky našich posluchačů. Zdeněk z Vamberka píše, po úmorném letu přichází deštivý podzim nebo krutá zima, alespoň se to říká. Je to pravda?
Tak spíše se to říká, než by to byla pravda. Mohli bychom jmenovat třeba případ roku 1983-84, kdy po teplém létu přišla teplá zima.
Takže na pranostiky moc nedáte.
Jak na které, ale zrovna tahle ta pranostika nemá reálné jádro.
Která pranostika má reálné jádro? Je taková důvěryhodnější, řekněme.
Tak samozřejmě asi klasika Medardova kápy 40 kapej, když tu 40 musíme brát trošku s rezervou. A potom jsou to třeba pranostiky, které si všímají takové těch třeba vánoční oblevy, i když tam je to trošku s otazníkem.
Alex píše, zajímá mě předpovídání počasí na horách. Dá se vůbec předpovědět, co je srážkový stín a jak souvisí s návětřím hor?
Tak to je několik otázek. To předpověď,
asi nedostane,
předpověď počasí na horách je samozřejmě složitější, protože ty hory značným způsobem komplikují proudění. To proudění tam je deformováno, musí různě obtékat, přetékat nebo prostě podle tvaru toho terénu. Takže v jednotlivých těch místech potom to počasí se může lokálně poměrně významně lišit od okolí. Právě třeba na tom návětří dochází k tomu, že oblačnost se tam udržuje po značně delší dobu než v okolí, kde prostě hory nejsou. Tam svítí slunce, zatímco na horách v relativně malé oblasti může zůstat zataženo, může třeba i mrholit nebo slabě pršet. Ona ta předpověď samozřejmě se dá dělat, ale je to předpověď hodně lokální a čekat, že vlastně na základě nějaké té všeobecné předpovědi si vydedukujeme, jak bude v nějaké složitém horském terénu, je docela předpoklad, řekněme, naivní. Není to moc dobře reálné.
Meteorolog Michal Žák byl hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuji za vaši návštěvu. Ještě stručně bude dneska pršet.
Rádo se stalo. Jak jsme říkali, měly by se objevit bouřky, a to hlavně v Čechách.
Děkuji, ať se vám daří. Naslyšenou.
Naslyšenou.